Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Быў адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў беларускай меншасці ў Польшчы. На 86-м годзе жыцця памёр шматгадовы старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Ян Сычэўскі. Яго постаць будзем узгадваць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Акрамя таго, пагутарым з Войтам гарадка пра тое, як гміна жыве пасля закрыцця памежнага пераходу ў Баброўніках, ды запросім на заўтрашні канцэрт гурту «Ілё энд Фрэнц». Пры мікрафоне Зміцер Косцін. Вітаю і запрашаю. Напярэдадні на 86-м годзе жыцця памёр шматгадовы старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства, былы дэпутат польскага сейму трэцяга склікання ды самаўрадавец Ян Сычэўскі. Народжаны ў Стрыках, у 1937 годзе скончыў педагогіку ў Гданьскім універсітэце, працаваў настаўнікам у пачатковых школах, кіраваў домам культуры прафсаюзаў у Беластоку. Гэта вялікая страта для ўсіх нас, кажа пераемнік Яна Сычэўскага на пасадзе старшыні беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегень.
Страціла вялікага беларуса, вельмі адданага сваёй справе, дакладней кажучы, заклапочанасці пра родную беларускую культуру. Мне ён уяўляецца і будзе ўяўляцца ў памяці заўсёды як вельмі руплівы вось змагар за нашае роднае, за беларускую культуру. Такое ўражанне складваецца ў мяне, што ўсё, што ён рабіў, рабіў дзеля беларускай культуры, каб яе захоўваць з вялікай любоўю, з вялікай адданасцю. І гэта, канешне, вялікая страта. Нашая грамадскасць страціла вялікага беларуса.
Як выглядала ваше супрацоўніцтва? Бо вы так паступова ўваходзілі ў дзейнасць таварыства. Спадар Ян, можна сказаць, рыхтаваў вас у нейкай ступені да таго, што пераймеце пасля яго старшынства.
Я думаю, што такім спакойным эвалюцыйным шляхам, як бы мы ішлі вось да таго, што маем сёння. Ён няпоўны яшчэ год, як адышоў на пенсію ўжо. Застаўся, канешне, нашым ганаровым старшынёй беларускага грамадска-культурнага таварыства. Мой лёс звязаўся з ім вельмі даўно. Я, як вы вось пазначылі, паступова ўваходзіў у дзейнасць беларускага таварыства. Спачатку быў шмат гадоў намеснікам старшыні галоўнага праўлення, потым пачаў актыўна працаваць у таварыстве, навучыўся многаму, як арганізаваць нашыя супольныя мерапрыемствы, уваходзіў у кантакты з нашымі партнёрамі, ўсё пад чуйным, як кажуць, і добразычлівым вокам нашага старшыні шэфа, як мы яго усе называлі тут супрацоўнікі ў БГКТ, і надалей, пэўна, будзем так і называць шэф, які для нас быў чалавекам, які вызначаў накірунак у дзейнасці на карысць беларускай культуры. Быў чалавекам, напэўна, прынцыповым. Бывала, што часам нават бескампрамісным, змагаўся за сваё вельмі актыўна і вельмі станоўча. Можна, канешне, не пагаджацца ці не любіць яго як прадстаўніка беларускай меншасці, не пагаджацца з яго поглядамі, але нельга адабраць яму тое, на што ён заслужыў, што ён усім сваім жыццём змагаўся за нашую родную беларускую культуру. І я думаю, што не знойдзецца ніводзін крытык, які мог яму гэта адабраць і аспрэчваць яго ролю ў развіцці, ў жыцці беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Яна проста вельмі вялікая, і ён становіцца урад тых вялікіх беларусаў, якія, на жаль, у апошнім часе адышлі ў лепшы свет. І Ян Янавіч Сычэўскі таксама ўваходзіць у пантэон гэтых вельмі заслужаных нашых беларусаў.
Тут таксама варта ўспомніць, што спадар Сычэўскі быў сябрам супольнай камісіі Рады нацыянальных меншасцяў ад самога пачатку яе існавання.
Так, вельмі актыўна ўдзельнічаў у яе працах, змагаючыся, вось, канешне, за інтарэсы беларускай меншасці. У гэтай камісіі, праўда, вось гэтая пандэмія каранавіруса спыніла як бы яго актыўнасць у гэтай камісіі, паколькі сустрэчы адбываліся онлайн, не было такой магчымасці, каб актыўна ў іх удзельнічаць у працах гэтай камісіі. Але заўсёды сачыў за гэтым, што адбываецца, быў як бы ў курсе справ, якімі камісія жыве, а зараз, канешне, гэтыя справы для беларускай меншасці вельмі складанымі робяцца і цяжкі час надыходзіць для нас беларусаў у Польшчы.
Заўтра аб 11 гадзіне ў Беластоцкай царкве святога прарока Іллі пройдзе адпяванне. Ян Сычэўскі спачне на могілках у дайлідах.
Матерка правды святой, моня во любя дух свою с ними рукой. Ты проснися уже, белорусский сын, для устали усе, як свет Божий
Дакладна месяц таму, 10 лютага, паводле рашэння польскіх уладаў, быў закрыты памежны пераход у Баброўніках. Пасля ранейшага закрыцця кузніцы і палоўцаў, гэта быў апошні адкрыты пераход з Беларусі ў нашым рэгіёне. Мінае месяц ад рашэння польскага ўраду, якое, прыгадаем, абгрунтоўвалася бяспекай і надалей пераход застаецца закрытым. Невядома, як надоўга. Мы пацікавіліся, як паўплывала гэта на гміну гарадок і на яе штодзённае функцыянаванне, як адбілася гэта на прадпрымальніках чы дарожнай камунікацыі. Як кажа войт гміны гарадок Веслаў Кулеша, ад 10 лютага змянілася ў гміне шмат.
Мусілі прызвычайвацца, калі гэта дарога была цэла часамі ад Бобровнік да Беластоку запоўнена тірамі і самаходамі, дзе было так цяжка трохі і там, ежалі ходзі о камунікацію, многа работы было, ежалі ходзі о дбані о чыстасць, каб той тою паставіць у час і в місце. То цяпер адчуваем такую пустку. Ад року гэты прэйшці було єдиним прэйшчым у воєвудстві Падляскім і 10 лютого, калі замкнулі, то спавадавало, що у барзо труднай ситуації знайшліся перад усім przedsiębiorcy z terenu gminy Gradok, a przede wszystkim, którzy byli związani z obsługą przejścia, czyli przedsiębiorcy mają na uwadze te sklepy, mają na uwadze te gastronomiczne punkty, ale także firmy ubezpieczeniowe i inne, bo po pierwsze oni zatrudniają ludzi, którzy no, znajdą sobie z roboty, bo nie ma informacji żadnej, która daje znak, że już za miesiąc czy za dwa miesiące już będzie koniec, to wtedy wiadomo, można to troszkę odczekać, przeskoczyć. Kali nie ma wiedzy, to jest biedaj. No na taki przykład jest taki zajazd przy granicy u nas називається там і стація палів, і ночлеги, і обіди, і снідання. Ну і такий бар, цей ресторан, який був, ну, головні доходи появлялися, коли там затримувалися ці керівці тірів, які вогуле, ці подружники, то тепер став пустин. Ну і так, як знаємо, і у Обровниках, і по дорозі, там можна знайти такі склепи, які з м'ясом, і зі споживчими артикулами. Ну і дійсно, це м'ясо сталося, треба з ним щось зробити, треба запланувати щось на прийшлость, задбати людей. Ну і дійсно, стратили не гати можливості заробкові. Погаршається ситуація фінансова, тратять таку плинність функціонуванню, і гати несе уємні такі консеквенції для власителі, але й для, які там були працівниками. Заровно і до мене, до Войта, були такі внески і такі встречі, byli zorganizowani, z których wynikało, że te ludzie wielmi potrzebują pomocy, bo kiedy nie ma wiedzy, kiedy to kończyć, czy to dziś, czy zautra, to po prostu chociaż ludzi troszkę na takie przetrwanie czeka, że nie zamykać z usim, liczył się na to, że to jednak będzie tymczasowo, to liczyć na jakieś wsparcie przed usim ze strony rządowej. I no, to się ważne, bezpieczeństwo jest ważne, się ważne, ale tutaj w tym przypadku dla tych firm, które jest związane z obsługą to przejście graniczne, to tak jakby stali w miejscu i duczy dopiero.
Bo ta pełna czasta firmy, jak i ja prosta, ludzi z gminy Haradok, zakłali niki biznes, z Hetaha żyli i zaraz z dnia na dzień no, nie mają już przybytku.
To można skazać, że zarówno Hety, który tam właścicieli tych firm, tych zakładał, tych sklepał, to z Haradka ludzi, no i tak samo zatrudnieni ludzie, to że w większości pochodzić z gminy Haradok. Trzeba płacić i za prąd, i podatki, i wsio. To nie da się tak, że ten restaurant pieranie się w inne miejsce i już jest sprawa załatwiona. To wsio trzeba zorganizować. Także zarówno ja, jako wójt, pisał do ministra spraw wewnętrznych, kap wspomachczy sprawę związaną z problemem. Takie pisma poszli od indywidualnych, od różnych stowarzyszeń. Kap taką tymczasowo pomóż znaleźć, kap tę sprawę można było, jak to chowarce, na dzisiaj załagować. A może kap w efekcie nie trzeba było stanąć w miejscu i nie wiadomo, co robić.
Na samej sprawie, bo człowiek, jaki ma jakiś biznes, on od początku do końca płacić groszy, podatki, elektryczność i tak dalej. I tu co? Nie wiedziałem, pokolki na przykład u kuźnicy bezterminowo zakryli już o kolki czasu zakryty pierochod. U babrownikach niczego nie pokazuje, że mają się go odkryć.
W dzisiejszych czasach można skazać, że te pracowniki, które robią, jak nie w tej branży, to drugiej znajdują robotę, chociaż raz dobywają, zależy u jakim zawodzie. Ale kuźnica pokazała, że to jednak jest uciążliwość, jest problem i to jest nie krótkotrwałe, a długofalowe sprawa, która daje możliwość się to uregulować. I ja думаю tutaj to, że no, na pewno w pewnym momencie, jeżeli nic nie zmieni się, a ty ludzi poradzić, no, no, ale na pewno wielkie straty poniosą ci właścicieli, czyli którzy inni to zakładali, tę firmę, ten zakład, jeszcze mniejsza sprawa, jak tam firma ubezpieczeniowa, tak, to ona tutaj jest, pióro idzie w drugie miejsce i będzie funkcjonowała. A tutaj to chodzi o organizację budynka, miejsca, miejsc czasami jest tych i postojowych i różnych. No i dzisiaj tak jakby chaworyca, no za tego dobrego stało się kiepsko. No.
Gościem передачи pod znakiem pagoni był wójt gminy Haradok Wiesław Kulesza, a gutarł z nim Michał Stepaniuk.
Nie podobna na manu, nie podobna na son, tak biorąc naszą maru u bieskący polon. Целованы я плоши, сердце кто малявал, кто не заплюшил очи, не быта не мауля, быцом бы все уже зникло, быцом все отбылось, быцом бы счастье звыклось, пробило нас насквозь, среди зима. Знов два белых, белых крыла, червоный мой огнём. Развитались с детинством, бо застались тут, зазернувши злочинцу в душу полную льду. Моя белая стая между домом и мостом, помеж пеклом и раем, выбирая любовь, быцом бы все уже зникло, быцом все отбылось, быцом бы счастье звыклось, пробило нас насквозь, среди зима. We'll be right back. где у вас болит, чтоб поспели вы стратить, чем той боль выдалить. Нема часу до болю, нема часу на стон. А меж пеклом и раем выбираю наш дом. Хочу худшей уже зникла, как только я отбылось, как только счастье звыклось, пробило нас насквозь. Среди зима и мхлива, и вздымая знов два белых белых крылы, червоный мой огнёк.
Гэта першая сустрэча з публікай пасля доўгага перапынку. Беларускамоўны гурт «Ілён Фрэнд» зайграе заўтра ў беластоцкім «Шысцян-пабе». Цешымся, што ізноў пачуем энергію нашых фанаў, кажа лідарка гурту Ілёна Карпюк.
Прынамсі паўтара году, калі не выступалі з канцэртамі. Вядома, што і там пандэмічны час прычыніўся да гэтага, але і ўвогуле, якбы, так, атмасфера паўплывала на тое, што нікуды нам не спяшалася, а нарэшце проста прыйшло запрашэнне 11 сакавіка у новай сядзібе пабу, клубу «Шэсцян» у Беластоку па вуліцы Варшаўскай. У той дзень выступіць там госць, вядомы даволі ў польскай музыцы, бо Пётр Банах гэта быў заснавальнік і гурту «Хэй», і гурту «Індзіс Бравос». Зараз выступае ў сваім дуэце «Байка», супольна з вакалісткай «Кафі». Ну і пры нагодзе гэтага канцэрту запыталіся, ці Ілён Фрэнд канцэртуе, ці зможе выступіць, зайграць. І мы падумалі, што гэта такая непасрэдная матывацыя, каб зноўку вернуцца да слухачоў. Заўсёды любілі жывыя выступы. І фактычна, можа, ў такім моманце, калі прыходзь запрашэнне, думаеш сабе, што гэта патрэбна табе, каб неяк ўнутрана падбадзёрыцца і далей адчуваць сэнс. Ну, бо вядома, што мы ўжо самыя з сабою у гэтым нашым невялічкім гурце граем амаль 18 гадоў. Гэта шмат часу, і можна было проста і распускацца, і вяртацца да сябе, і розныя пераходзіць перыяды. Але мы ўсё ж надалей працуем разам, сустракаемся на рэпетыцыях. А калі сустракаемся, калі пішам новыя песні, то, здаецца, добры момант, каб сустрэцца са слухачамі, гледачамі на канцэрце, на жывым выступе.
Ёсць рэпетыцыі, ёсць новыя песні, ці чакаць нам новага альбому?
Не, пра альбом сур'ёзна на пакуль не думаем, хутчэй за ўсё новыя песні выйдуць проста дзесь у Ютубе, ці проста да праслухоўвання будуць на розных платформах, так што будзем заахвочваць, будзем дзяліцца. А ці з гэтага ў перспектыве ўзнікне нейкая такая цэласная праца, то пабачым, напэўна, не заўбаве.
Ці на творчасць «Ілён Фрэнд» цяпер уплывае тое, што адбываецца навокал, пандэмія, падзеі ў Беларусі, вайна?
Заўсёды ў мяне ёсць такі кантэкст, што такія ўнутраныя дрыжыкі, калі думаеш пра песні, калі думаеш пра творчасць, яны пакідаюць след безумоўна. І нават калі атрымліваецца песня дзесьці ў пласце слоў, яна абазначае нешта, то ў падтэксце заўсёды былі гэты бягучыя справы. Мне, напэўна, не дае спакою тое, што адбываецца навакол, і асабліва тое, што адбываецца ў Беларусі, бо гэта там вельмі блізкае, і можна сказаць, што вайна маштабная, і, напэўна, ёсць тэмай важнай, сур'ёзнай і такой балючай, але столькі гадоў маем драмат у Беларусі, што якбы немагчыма на гэта не глядзець, і немагчыма не думаць пра гэта, немагчыма адкінуць той факт, немагчыма не бачыць, што тут побач нас жывуць людзі, якія прымушаны бы ўцякаць. Ні адна размова ці з сябрамі ў Беларусі, ці тымі, якія проста прымушаны былі ўцячы адтуль, нейкім чынам прыводзіць да таго, што ты жывеш з гэтымі тэмамі кожны дзень. Ці гэта будзе адчувальна ў музыцы, гэта пакідаю ацэнцы слухачоў, але так, гэтая тэма ёсць са мною, з намі, непасрэдна. Не кажу, што гэта лёгка. Свядомасць пры гэтай усёй справы кшталтуе, напэўна, спосаб думання. No, ale inny fakt jest taki, że my żyjemy tu, w Polsce i każdy ma swoją pracę i każdy zajmuje się swoimi rzeczami. I nie możemy powiedzieć, że my po prostu jak tu Kanady, dwa narody przeżywajemy za wszystkich, bo to nie ma czym, kiedy ty żyjesz w swoich siemiach i robisz swoje rzeczy codziennie, budzienne, ale te temy jest i to nie zmienia faktu, że one ważne i nie zmienia to tak samo faktu, że te temy, jakie nierozwiązane i będą z nami jeszcze długo, na pewno.
Początek zaotrośniaka koncertu i Ilion Friends i bajki u 19 godzin w Białostockim Sześcianpabie. Na tym peradacza bliżycie do końca. Dla mikrofona był Zmiter Kościn. Dziękuję za uwagę. Do sustreczu efiry.
Odrys świetnia nie powtórzyć, no ani świetnych biela.